Qalampirdan gapiramiz. 2021-yil 27-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 126627 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 843 kishida koronavirus aniqlangan. Bu O'zbekistonda pandemiya boshlanganidan beri eng yuqori ko'rsatkich. Yangi kasallanish holatlarining 80 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 21 nafari Andijonda, 21 nafari Buxoro viloyatida, 89 nafari Jizzaxda, 24 nafari Qashqadaryo viloyatida, 18 nafari Navoiyda, 31 nafari Namangan viloyatida, 85 nafari Samarqand viloyatida, 27 nafari Sirdaryo, 95 nafari Surxondaryo, 75 nafari Farg'ona, 56 nafari Xorazm, 98 nafari Toshkent viloyatida, 123 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Bundan tashqari kecha kun davomida 556 nafar kishida pnevmoniya aniqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.